Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 23-ն է։ Ժառանգությունը սահմանադրական դատարանին առաջարկում է անդրադառնալ հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրություններին։
Մենք խնդրել ենք, որպեսզի նախաստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունների սահմանադրության համապատասխանության հարցի քննարկում նշանակելի։
Հայազգային կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանը մատնանշում է ներկայիս քաղաքական զարգացումների վերաբերյալ հայազգային կոնգրեսի եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության դիսկուրսի ների տարբերությունը։
Երբ որ նպատակը նույնը չէ, համագործակցությունը ինչի շուրջ լինի։
Ընդդիմությունը նախագահի նստավայրի մոտ բողոքի ակցիա է անցկացրել։
Ժողովուրդը բողոքում է նրա դեմ, ինչ
Դատական հարցեր իրավապաշտպանը Մեղադրյալի աթոռին վերահսկիչ պալատի ղեկավարի ասուլիսը տնտեսություն, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ծեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման բանալին կարգավիճակի հարցն է ռեգնում գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, խոսելով հայ-թուրքական բանակցությունների մասին։ Նալբանդյանը նշել է, որ կողմերը համաձայնել են հարաբերությունները կարգավորել առանց նախապայմանների, այս դիրքորոշումից հրաժարվելու ցանկացած փորձ կարող է վտանգել բանակցային ողջ գործընթացը, ասել են Նալբանդյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ բանակցությունները կարող են ընթանալ միայն ադրբեջանցի փախստականների հարազատ օջախներ վերադառնալուց հետո։ Նյու-Յորքի Կոլումբիայի համալսարանում կազմակերպված քննարկման ժամանակ անցած գիշեր հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը, նրա խոսքով Ադրբեջանը ցանկանում է բոլոր հարևան պետությունների հետ բարի դրացիական հարաբերություններ հաստատել, սակայն Հայաստանն էլ այդ ուղությամբ պետք է ջանքեր գործադրի։ Նյու-Յորքում գտնվող Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երեկ երեկոյան հանդիպել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի հետ, քննարկելով հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը։ Թուրքական Անադոլու գործակալության փոխանցման հանդիպումն անցել է դռնփակ ռեժիմում, բանակցություններին մասնակցել է նաև Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուն։ Հայ-թուրքական թեմայից բացի կողմերը քննարկել են Կիպրոսում, Աֆղանստանում և Մերձավոր Արևելքում տիրող կացությունը։ Այս պահին միավորված ազգերի կազմակերպության նյու-յորքյան կենտրոնակայանում շարունակվում է գլխավոր վիաժողովի 64-րդ նստաշրջանը, հաշված րոպեներից մեկնարկելու է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ելույթը Սպիտակ տան նախնական։ Հաղորդագրության համաձայն Օբաման իր ելույթում կոչ է անելու միջազգային հանրությանը համատեղ ուժերով դիմակայել գլոբալ մարտահրավերներին։ Մի քանի ժամից Նյու-Յորքում կան Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հանդիպումը, սա Դմիտրի Մեդվեդևի և Բարակ Օբամայի թվով երրորդ հանդիպումն է լինելու 2009 թվականին։ Քննարկման հիմնական թեմաներից մեկն ըստ դիվանագիտական աղբյուրների լինելու են Իրանի միջուկային ծրագրի ճակատագիրն ու հակահարթիռային պաշտպանության ամերիկյան համակարգի շուրջ վերջին զարգացումները։ Այս թեման, Իրանի միջուկային ծրագրի թեման, այսօր Նյու-Յորքում կքննարկեն նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ հանդիսացող 5 պետություն և Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարները։ Այսօր ՄԱԿ-ի գլխավոր վիաժողովի մասնակիցներին ելույթով դիմելու է նաև Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը։ Նրա ելույթից մի քանի ժամ առաջ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը կոչով դիմել է Եվրամիության անդամ բոլոր պետությունների պատվիրակություններին լքել ՄԱԿ-ի գլխավոր վիաժողովի դահլիճը, եթե Իրանի նախագահը իր ելույթում կրկին ժխտի Հոլոկոստի փաստը։ «Մենք պետք է միասնական եվրոպական դիրքորոշում դրսևորենք այս հարցում»,» նշված է գերմանական դիվանագիտական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Նշեմ, որ անցած շաբաթ Ահմադինեժադն արդեն իսկ հանդես էր եկել Հոլոկոստը ժխտող հայտարարությամբ, ասելով, թե մեջբերում եմ հրեաների ողջակիզման մասին պնդումները, ապացուցված չեն և հիմնված են առասպելների վրա։ Հոկտեմբերի վերջին Բաքվում կանցկացվի անվտանգության խնդիրներին նվիրված առաջին Կասպիական համաժողովը, այսօր ելույթ ունենալով Աստրախանում դեսպանների հավաքի ժամանակ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Գրիգորի Կարասինն ասել է, որ համաժողովի գլխավոր նպատակն է լինելու Կասպիական տարածաշրջանի անվտանգության խնդիրների լուծման գործնական ուղիներ որոնելը։ «Մենք կարծում ենք, որ այս համաժողովի անցկացումը թույլ կտա Կասպիական պետություններին ու ժողովուրդներին ավելի վստահորեն նայել ապագային», ասել է Կարասինը, նշեցնելով, որ անվտանգության խնդիրներին նվիրված համաժողովը Բաքվում պետք է կայանար ապրիլ ամսին։ Վերջին պահին դրա անցկացումը հետաձգվել էր տեխնիկական պատճառներով։ Ռուսաստանը որոշել է 2010 ֆինանսական տարում մեծացնել ռազմական ծախսերը շուրջ 8%-ով, այդ մասին այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է երկրի փոխվարչապետ Սերգեյ Իվանովը։ Նրա խոսքով եկող տարի Ռուսաստանի ռազմական ծախսերի ընդհանուր ծավալը կազմելու է 36 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը սեպտեմբերի 17-ին կուսակցությունների ղեկավարների հետ հատուկ հանդիպման ընթացքում խոսել է Թուրքիայի հետ նախաստորագրված արձանագրություններին վերաբերող հարցերի մասին։ Ժառանգությունը, հիշեցնենք, հրաժարվել էր մասնակցել այդ հանդիպմանը, այսօր կուսակցությունը հանդես է գալիս մի նոր նախաձեռնությամբ, առաջարկելով իրավական հարցերով Վերին Ատյանին, սահմանադրական դատարանին, կարծիք հայտնել խնդրահարույց թեմայի վերաբերյալ։ Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժում կհնչեն նաև քաղաքական այլ ուժերի ներկայացուցիչների տեսակետները։
Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցությունն այսօր դիմել է սահմանադրական դատարան, Հայաստանի սահմանադրությանը հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների համապատասխանության հարցը քննարկելու առաջարկով, քանի որ երկրի հիմնական օրենքը խորհրդարանին իրավունք չի տալիս մինչ միջազգային պայմանագրերի վավերացումը դրանք սահմանադրական դատարանում վիճարկել, այս դատարանն էլ իրավասու չէ մինչ այդ վճիռ ներկայացնել, ապա ժառանգությունը օգտվել է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով պատգամավորներին վերապահված իրավասություններից և դիմել է ուղղակի այս կառույցի նախնական դիրքորոշումն իմանալու ակնկալիքով, ինչպես մեզ տեղեկացրեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը։
Մենք խնդրել ենք, որպեսզի նախաստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունների սահմանադրության համապատասխանության հարցի քննարկում նշանակելի, ոչ թե սահմանական դատարանի նիստ, խնդրել ենք, որպեսզի այդ հարցի քննարկմանը մասնակցեն սահմանական դատարանի բոլոր անդամները, բոլոր դատավորները, թե ինչպես են մեր սահմանական դատարանի անդամները տեսնում այս նախաստորագրված արձանագրությունների և սահմանադրության համապատասխանություն, այսինքն կան արդյոք պարտավորություններ, որոնք մենք ստանձնում ենք այս նախաստորագրված հայ-թուրքական արձանագրություններով և որոնք հակասության մեջ են ուրեմն սահմանադրության հետ։
Սա հայ-թուրքական արձանագրությունների նախաստորագրումից հետո ժառանգության որդեգրած 10 քայլերից մեկն է։ Խմբակցությունը դիմել է Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին, որը հոկտեմբերի 1-ին խորհրդարանական լսումներ է նախաձեռնել, դիմել է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, խորհրդի նիստ հրավիրելու պահանջով, որից դեռ պատասխան չի ստացել, դիմել է նաև կառավարությանը հանրակրկ կազմակերպելու իրավասություններից օգտվելու առաջարկով։ Իդեպ Ստեփան Սաֆարյանը մեզ հետ զրույցում վերահաստատելով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում հանրակրկ անցկաս ժառանգության դիրքորոշումը, նշեց, որ եթե Հանրապետության նախագահը դա չանի և որոշումներ կայացնելիս հաշվի չառնի ժողովրդի կարծիքը, ապա իրենք հանդես են գալու Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջով։
Իհարկե, եթե Սերժ Սարգսյանը առանց հասարակության կարծիքը հաշվի առնելու, հիմք ընդունելով ուղղակի այս իմիտացիոն խորհրդակցությունները մամուլի ասուլիսների և ակումբների թերթային գուսանությունների տեսքով կամ մարզահամալիրում հրավիրված այդ խորհրդակցությունների տեսքով, ապա այդ դեպքում իհարկե ժառանգության պահանջը նույնպես լինելու է հրաժարական, որովհետև ժառանգությունը կտրականապես դեմ է այս տեսքով այսպիսի արձանագրությունների ստորագրումը հոկտեմբերի 14-ին կամ դրանից հետո։
Տվյալ պարագայում ես հակասություն չեմ տեսնում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդի տակավին վերջերս արած առաջարկների և բավականին երկար ժամանակ մեր հայտարարություններում հասունացող այս պահանջի միջև, ընդգծեց Ստեփան Սաֆարյանը։ Հիշեցնենք, վերջին հանրահավաքում կոնգրեսի առաջնորդ Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ կոնգրեսը իր ջանքերի առավելագույն մոբիլիզացման պարագայում անգամ չի կարող միայնակ կանխել Ղարաբաղին սպառնացող վտանգը, եթե այլ ուժերը ոտքի չկանգնեն և բացահայտ կերպով Սարգսյանից հաշիվ չպահանջեն։ Նոր իրավիճակում հնարավոր է արդյոք միավորվեք ընդդիմադիր մյուս ուժերի հետ, եթե պահանջը ըստ էության նույնն է, հարցին Ստեփան Սաֆարյանը պատասխանեց, որ մյուս քաղաքական ուժերը միավորվելու իրական ցանկություն չեն ցուցաբերում։
Մենք թեկուզ վաղը կարող ենք արդեն ունենալ այն երեք բանակցներին, ովքեր կքննարկեն երկու գործընկեր կուսակցությունների հետ համագործակցության նոր բանաձևը, համագործակցության հիմքը, խնդիրները և ընդհանուր լուծումները։ Այս պարագայում, այո, պետք է ուղղակի ափսոսանք հայտնել, որ չենք մեկտեղել մեր ջանքերը և տակավին շարունակում ենք շարժվել մեր սեփական քաղաքական օրակարգերով, ուղղակի մենք տակավին շարունակում ենք առաջարկվել առանձին դրոշակներով։
Հիշեցնենք, ընդդիմադիր ՀՅԴ-ի խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը ևս երեք լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել էր, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի նման շարունակության դեպքում իրենց մոտ ևս կհասունանա Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջը։
Նախագահի հրաժարական պահանջերը, եթե այսպես շարունակվեց անդառնալի կերպով, դրա հերթն էլ կհասունանա։
Սակայն հնարավոր միավորման մասով դաշնակցությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տեսակետը չի հասկանում։ Վահան Հովանիսյանն ասաց, որ այն իշխանությունների տեսակետից չի տարբերվում իր կարծիքով։ Փորձեցինք իրավիճակի վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալ նաև իշխող կուսակցությունից։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ որևէ վտանգ չի տեսնում Արտաքին քաղաքական հարցերում Սերժ Սարգսյանի կատարած քայլերում։
Ասա, որ Հանրապետության նախագահը չի պատրաստում հրաժարական տալ ընդհակառակը մենք մեր սովորական ծրագրային փուլն ենք իրականացնում Եվ հրաժարական խնդիր չեմ տեսնում, դեռևս մինչև 2013 թվականի ժամանակ կա, եւ այժմնակ տեսնենք Սերժ Սարգսյանը կուզենա առաջադրել երկրորդ ժամկետում նախագահ, թե դրա ժամանակը պետք է գա։ Ինքը այժմ ընտրված լեգիտիմ նախագահ է Հայաստանի Հանրապետության, եւ չեմ կարծում, թե նույնիսկ եթե էլի մի քանի փոքրիկ քաղաքական ուժեր, որոնց անուններն եմ դժանում ասել, նորից միանան, ինչ որ դրանից բան կփոխվի։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքական երկխոսությունը քաղաքական շրջանակների եւ հասարակության ուշադրության կիզակետում է թե Հայաստանում, թե Թուրքիայում եւ թե ինչու՞ չէ նաեւ Ադրբեջանում։ Հայազգային կոնգրեսը եւ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը բողոքի ակցիաներ եւ հանրահավաքներ են կազմակերպում, սակայն միմյանցից այսպես ասած պարկեշ հեռավորության վրա հակի խոսնակ Արման Մուսինյան այսօր հանդիպել է լրագրողներին։ Նրա Մեկնաբանություններից ակնհայտ է դառնում, որ միայն նախագահի հրաժարականի պահանջը կարող է կամրջել երկու կառույցների դիրքորոշումները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում վտանգավոր զարգացումները կանխելու շուրջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի և Դաշնակցության համագործակցությունը չի ստացվում, քանի որ մոտեցումները տարբեր են, իսկ գլխավոր անհամաձայնությունը տվյալ դեպքում վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջին։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում նշեց Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը։ Նրա փոխանցմամբ իրենք չեն կարող համագործակցել դաշնակցության հետ, քանի դեռ այդ քաղաքական ուժը կարծում է, թե հայ-թուրքական Արձանագրությունների ստորագրումը կարելի է կանխել առանց Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջը դնելու։
Հայազգային կոնգրեսը միակ քաղաքական կազմակերպությունն է, որ պահանջում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը եւ նաեւ գտնում է, որ եթե նրանք չհեռանան, անհնար է, որ այս խնդիրները բարենպաստ լուծում ստանան։ Հիմա դաշնակցությունը չի կիսում այդ տեսակետ։ Այսինքն, երբ որ նպատակը նույնը չէ, համագործակցությունը ինչի շուրջ լինի։ Իրենք համարում են, որ Սերժ Սարգսյանը կարող է մնալ Բաղրամյան 26-ում եւ բայց այս հարցերը բարենպաստ լուծում ստանան։
Բանուլասյանը հայտարարեց, որ ամեն ինչի ժամանակն ունի, եթե այսպես շարունակենք։
Այսինքն սպասենք ստորագրի, նոր պահանջենք, իսկ եթե բոլորը միասին պահանջենք եւ կանխենք ստորագրումը, ավելի ճիշտ չէ՞։
Այսինքն երբ դաշնակցությունը այդ պահանջը դնի,
այն ժամանակ մենք կունենանք մոտեցումների նույնություն։ Այդ դեպքում արդեն կարծում եմ ինչ որ Բաներ երկու միգուցե լինեն։
Արման Մուսինյանի փոխանցմամբ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ի պաշտոն է իրականացնում է նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ ասել, որ այդ ամենի համար արտգործնախարարն է մեղավոր, դա մանկամտություն է։ Եվ այս համատեքստում Դաշնակցության կողմից արտգործնախարարի հրաժարականի պահանջելը իրականում այսպես կոչված դեմ լինելով կողմ լինելն է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսնակի փոխանցմամբ մինչև քաղաքական ուժերը մտավորականությունը եւ հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը հրապարակավ դեմ չարտահայտվեն այդ գործընթացին, ապա դժվար է լինելու Ղարաբաղյան կառավարման հարցում վտանգավոր զարգացումները կասեցնել։
Եվ ժառանգությունը, եւ դաշնակցությունը, եւ նույնիսկ կոալիցիայի որոշ կուսակցությունը, նրանք պետք բոլորը, մտավորականները բոլորը պիտի խոսեն։ Պիտի խոսեն, որ այս ընթացքը վտանգավոր ընթացք է, եւ այս ընթացքը կասեցնելու ձևը մեկն է։ Սերժ Սարգսյանը պետք է հեռանա իշխանությունից։ Այլ տարբերակ չկա։ Սերժ Սարգսյանը եղավ իշխանության գլուխ, այս գործընթացը բերվելու է իր տրամաբանական ավարտին։
Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերությունների զարգացման շուրջ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի երեք հնչեցրած մտահոգություններին եւ մասնավորապես այն հայտարարությանը, թե բացասական գործընթացները կանգնեցնելու համար ժողովրդական ալիք կպահանջվի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակն ասաց, թե սրանից երկու բան է հետևում, որ Օսկանյանը կամ պետք է ինքը սկսի այդ բողոքի ալիքը բարձրացնել, կամ այդ նպատակով համագործակցել այլ քաղաքական ուժերի հետ։ Սակայն Օսկանյանը խոսքերից բացի դեռևս կոնկրետ քայլ չի արել։
Վարդան Օսկանյանը պետք է քայլեր անի։ Պետք է նստածույց անի, հացադուլանի, հանրահավաք անի, բողոքի ակցիա անի։ Եթե այդ քայլերը չեն լինում, ուրեմն դժվար է հավատալ այդ մտքերի անկեղծությանը։
Բացի այդ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակի փոխանցումը Վարդան Օսկանյանը թեև այսօր խոսում է Հայաստանում ժողովրդավարության բացակայության մասին, բայց իր մեղքի բաժինն ունի կեղծված ընտրությունների, մարտի 1-ի ողբերգական դեպքերի, քաղաքական բանտարկյալներ ունենալու, ինչպես նաև Ղարաբաղի եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ներկա գործընթացի համար։
Այնինչ այսօր տեղի ունենում Ղարաբաղի եւ հայ-թուրքական, դա այն 10 տարվա վարած հանցավոր, իսկապես ժողովրդի ու այս պետության նկատմամբ հանցավոր քաղաքականության արդյունք է։
Իդեպ Արման Մուսինյանն այսօրվա ասուլիսում նշեց, թե առաջիկայում Հայաստանում սպասվում են լուրջ զարգացումներ եւ գործընթացներ կապված եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի հետ, ինչը լուրջ հասարակական տեղաշարժեր է առաջացնելու։ Այս ամենում Հայազգային կոնգրեսը ունենալու է լուրջ դերակատարություն, նշեց Արման Մուսինյանը, հավելելով, թե այդ զարգացումների արդյունքում հնարավոր են նաեւ արտահերտ ընտրություններ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ժիրար Սեֆիլյանի ղեկավարած միացումը բողոքի ակցիա է անցկացրել, ընդ որում այս անգամ այն ուղեկցվել է մի միջադեպով, լսենք Հասմիկ Սմբաճանին։
Այսպիսի վանկարկումներով ու նույնաբովանդակ պաստառներով այսօր Հայաստանի նախագահի նստավայրի դիմաց միացում ազգային նախաձեռնությունը կազմակերպել էր բողոքի ակցիան դեմ մադրիդյան սկզբունքների եւ հայ-թուրքական նախաստորագրված վերջին արձանագրությունների։ Տարածքը հսկող առնվազն 1 տասնյակ ոստիկանները ոստիկանության բարեկապահական ծառայության Պետր Ռոբերտ Մելքոնյանի եւ նրա տեղակալ Վալերի Օսիպյանի գլխավորությամբ նախ մասնակիցներին խնդրեցին ազատել Մայթը անցորդների ազատ անցուդարձը չխոչընդոտելու համար։ Ակցիայի մասնակիցներից մի տարեցքին ու Արցախյան հերոսամարտի տարիներին զոհված Էդիկ Տրուզյանի մայրն է, իսկ ձեռքում պահում էր պաստար նախագահ Սերժ Սարգսյանի խաչով ջնջած դիմանկարով։ Ոստիկանները մի քանի անգամ փորձեցին խլել նրա պաստարը, ասելով, թե այն վիրավորանք է նախագահի հասցեին, թե բողոքի ձևն էլ սահմաններ ունի։ Եթե արյան ծարավ չեք, խաղաղ հեռացիր տողերով ու նախագահի դիմանկարով պաստարը մնաց կնոջ մոտ, այնուհետ քաղաքացիական հագուստով մի մարդով չցանկացավ ներկայանալ, հորդորեց ցույց չտալ այդ նկարը։
Այդ նկարը ասեք, թե ցույց չտա։ Ես չէ, եթե ուզենք ուրիշ ինտրիգ չլինի, ստե այդ նկարը ասեք,
ինքը զողաց է մայրը։
Քիչ անց, սակայն, երբ լրագրողները հարցազրույցային վերցնում ակցիայի նախաձեռնողներից, քաշքշուկ տեղի ունեցավ ակցիայի մասնակիցների ու ոստիկանների միջև, երբ ոստիկաններից մեկը մոտեցավ, տարեց կնոջից խլեց պաստառն ու հեռացավ։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչու է միացում նախաձեռնությունը որոշել տեղափոխել իր բողոքի ակցիան արտգործնախարարության շենքից նախագահի նստավայր, նախաձեռնության անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը պատասխանեց.
Որովհետև այս տավաճանական ընթացքի բարձրանդունն նա է, ուրիշ որևէ մեկին այսօր բարձրանդության գանչելը կարծում եմ իմաստ չունի, նաև դա անգերս չի։ Կարծում եմ, եթե բան ունենք այս ընթացքի դեմ բողոքելու, ապա միան աշխանքի առաջ պետք է լինի։ Մեր փողն ենք ուզում հայտնել եւ մադրիդյան սկզբունքների եւ թուրքական արձանագրությունների։ Այսօր որոշել ենք նախագահական նստավայրի դեմը մեր հողոքիցայինը բարձրացնել եւ ապակային նույնպես այսպիսի ակցիաներ լինելու են դարբեր գետերում քաղաքի։
Միացում ազգային նախաձեռնության անդամները առաջիկայում պատրաստվում են Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ֆրանսիայի նախագահներին ուղղված նամակները հանձնել Հայաստանում հավատարմագրված այդ երկրների դեսպաններին։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցանք օրվա մամուլը առանցքային թեման, բնականաբար հայ-թուրքական երկխոսության շուրջ ծավալվող այս իրադարձություններն են։ Երևանյան թերթերը ընթերցել եւ այժմ ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում Աղասի Ենոքյանը։
Ազգը գրում է. Եթե ժառանգության հետ պատահածին նայենք Տեր Պետրոսյանի վերջին ելույթի ժամանակավոր հանգստի կամ որ միևնույն է սպասման համատեքստում, հասկանալի կլինի, որ սրանք փոխկապակցված են։ Անդիմությունը գնում է թոշակի, Ռաֆին հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ իր բարձրաձայնումների ֆոնին չէր կարող կոնգրեսականների ակուսում լինել և ստացվում է, որ ժառանգությունն էլ պետք է որոշեր իր անելիքը, կամ էլ ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն ենք ունենում։ Հոյդայի ընդդիմադիր կեցվածքն էլ հայ-թուրքական թեմայով մի տեսակ կորցնում է իր ակտուալությունը Նալբանդյանի և Սարգսյանի վերջին հայտարարությունների ֆոնին։ Մինչև ուր կկոշտանան վերջիններս, կախված կլինի ոչ միայն թուրքական կամ ադրբեջանական կողմից, այլ միջազգային ատյաններից, Միսկի խմբի համանախագահների, անգամ համանախագահ երկրների նախագահների կեցվածքից։ Հայոց աշխարհը գրում է. Մեր կարծիքով կոնգրեսն ունի առաջնորդը հետ են մնացել երկրում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացներից եւ նրանց թվում է թե այսօր փողոցում 2008 թվականի գարունն է երբ ցանկացած հանրահավաք կարող էր վերածվել բողոքի բուրըն գործողությունների ընդհարումների եւ այլն։ Իրականում երկրի ներսում վիճակն այնքան կայուն է, իսկ նրա առջև կանգնած խնդիրները այնքան բարդ ու բազմաշերտ, որ բուն հարցը ոչ թե հանրահավաքների վտանգի, այլ լուրջ քննարկումների անհրաժեշտության մեջ է։ Եվ այս տեսանկյունից ակնհայտ է դառնում, որ Տեր Պետրոսյանն ու նրա քաղաքական թիմը դեռևս 2008-2009 թվերի ընտրական և հետընտրական գործընթացների տպավորության տակ են։ Ուստի ընդամենը մեկ ասելիք ունեն՝ նախագահի հրաժարականը։ Նախագահի հրաժարականի պահանջը ենթադրում է նրան փոխարինելու և նրա փոխարեն պատասխանատվություն ստանձնելու պատրաստակամության առկայություն։ Իսկ ողջ հարցը հենց այն է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գործող նախագահի հրաժարականը պահանջելուն զուգընթաց հրաժարվում է ոչ միայն քաղաքական աննազանդության գործողություններից, այլև նրան փոխարինելու պատրաստակամությունից, նախապես հրաժարվելով մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Հայկական ժամանակը առադառնում է Վարդան Օսկանյանի երեկվա ելույթին։ Երեկ Վարդան Օսկանյանը ասել է, որ այս գործընթացը կանգնեցնելու համար ժողովրդական բողոքի ալիք պետք է լինի։ Այ պարոն Օսկանյան ջան, բա 1.5 տարի առաջ ժողովրդական բողոքի ալիք էր բարձրացել։ Ժողովուրդը բողոքի ալիք էր բարձրացել ոչ պակաս կարևոր խնդրի կապակցությամբ, կեղծվել էր իր ընտրությունը, տեր էր կանգնում իր ձայնին։ Եվ ինչ արեցին այդ բողոքի ալիքի հետ մեր իշխանությունները, և ուր էր այդ ժամանակ Վարդան Օսկանյանը։ Ախր այդ Վարդան Օսկանյանը հեռուստատեսությամբ հայտարարեց, որ ցուցարարները զինված են եղել, պետք էր կանխել, ամբոխել և նման բառեր։ Եվ ինչպես է Վարդան Օսկանյանը լեզուն պտտվում հիմա արտասանելու ժողովրդի բողոքի ալիք բառերը։ Երեկ Օսկանյանը ասել է, որ այն պահին, երբ երկրում ընդդիմությունը հազարավոր մարդկանցով ցույց էր անում, պահանջներ դնում, երբ տնտեսությունը մոտ 20% անկում ունի, երբ բանտերում դեռ կան ընդդիմության ներկայացուցիչներ, երբ հասարակությունը երկփեղկված է, բացարձակապես անպատեհ էր ձեռնամուխ լինել այդ օրինակ լուրջ խնդրի կարգավորմանը, ինչպիսին հայ-թուրքական հարաբերություններն է։ Ոսկե խոսքեր, ոչ ոք ոչինչ չի կարող շղթել, բայց ախր հնարավոր չէ չասել։ Իսկ մեթե բանտերում չեն զինված ցուցարարները, որոնց մասին հեռուստաէկրաններից անցյալ տարի մարտի 1-ին խոսում էր Վարդան Օսկանյանը։ Չորրորդ իշխանությունը իր խմբագրականում գրում է. Խնդիրը այն է, որ եթե նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը համարձակություն ունենա կես ճանապարհից ետ չքաշվել և արդյունքում հրաժարական տա, դրանով հարցը չի փակվի։ Ամբողջ խնդիրն այն է, թե ում պահանջով հրաժարական կտա Սերժ Սարգսյանը, հայտնի ուժերի, թե ժողովրդի։ Տեր Պետրոսյանը ցավոք հրաժարական տվեց հայտնի ուժերի պահանջով, և դրանից հետո Հայաստանում սանձազերծվեց քաղաքական տերորը, տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27, ազգային հարստությունը կազմակերպված ձևով փոշիացվեց և այլն։ Ուրիշ կերպ չէր կարող լինել, որովհետև թիկունքում ժողովուրդ չունեցող հայտնի ուժերը իրենց առջև այլ խնդիր չէին էլ դրել։ Ժամանակի զրուցակիցն է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը։ Լրագրողը հարցնում է. ինչպես է գնահատում Տեր Պետրոսյանի այն միտքը, թե Թուրքիան խաբել է Սերժ Սարգսյանին, խոստանալով, որ կբացի սահմանը, այնինչ իրականում առանց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման երբեք նման բան չի անի։ Պատասխան, կարծում եմ, որ վտանգն ավելի մեծ է, և Սերժ Սարգսյանը մի գործընթաց է սկսել, որի ոչ ընթացքը կարող է վերահասկել, ոչ էլ արդյունքը կանխորոշել։ Այսօր մենք այն վիճակում ենք, որ ոչ կարող ենք ստորագրել այդ արցանագրությունները այս տարբերակով, ոչ էլ կարող ենք վերադառնալ ելման կետ, որովհետև երկու պարագայում էլ ստեղծվել է մի նոր իրավիճակ, որում Հայաստանը կլինի կամ Ռուսաստանի պատանդը, կամ թուրք-ամերիկյան դաշինքի։ Պարզապես տիպողներն են տարբեր լինելու, եթե ստորագրենք, դա կլինեն թուրքերն ու ամերիկացիները, եթե չստորագրենք, կլինեն ռուսները։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Կենտրոն Նորք Մարաշ համայնքների դատարանում այսօր լսել են Արշա Լույս Հակոբյանի գործը։ Հայաստանյան դատական ավանդույթների համաձայն վկաների մեծ մասը ոստիկաններ են, բայց ոչ թե դա է ուշագրավը, այլ այն, որ ամբաստանյալը իրավապաշտպան է։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Այսօր Կենտրոն և Նորք Մարաշի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվեց Հելսինկյան ասոցիացիայի անդամ Արշա Լույս Հակոբյանի գործով դատական նիստը։ Ավարտվեց վկաների հարցաքննությունը, Արշա Լույս Հակոբյանին դատարանն առաջարկեց ցուցմունք տալ, ինչից նա հրաժարվեց։ Իրավապաշտպան Արշա Լույս Հակոբյանը մեղադրվում է իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ։ Հունիսի 6-ից քրեական գործ արուցելուց հետո իրավապաշտպանը գտնվում է կալանքի տակ։ Մեղադրանքի համաձայն այս տարվա հունիսի 5-ին երկու ոստիկաններ, ովքեր հետո գործով տուժող են ճանաչվել, ցանոսագիր են բերել Հակոբյանին, որպեսի վերջինս ներկայանացուցմունք տալու մայիսի 31-ին Երևանի ավականու ընտրություններին Մալացիա Սեբաստիա համայնքի ինտրատեղամասերից մեկում կատարված միջադեպի կապակցությամբ, որի մասին Հակոբյանը հայտարարություններ ներկայացրել հատուկ քնչական ծառայություն։ Ըստ տուժողների ցանոսագիրը հանձնելիս առանց որևէ պատճառի Հակոբյանը սկսել է հայհոյել, հետո քաշքշել, վարված ծխախոտը նետել է իրենց կողմը, հարվածել է իրենց։ Իրենք օգնություն են խնդրել Հակոբյանին բերման ենթարկելու համար, ինչից հետո իրավապաշտպանի բնակարան են եկել եւս երկու ոստիկան։ Նրանցից մեկը ավակ տեղամասային տեսուչ Սամվել Հովանեսյանը այսօր ցուցմունք տվեց դատարանում։ Նա պատմեց, թե ինչ է լսել իր գործընկերներից, սակայն ասաց, որ անձամբ չի տեսել, որ Հակոբյանը բնակարանում բռնություն կիրառի ոստիկանների նկատմամբ։
Դուք անձամբ տեսել եք ցիգարը նետել։
Անձամբ չեմ տեսել։
Դուք նկատել եք ինչ որ հարվածներ դեպի դուժողները կամ հովսեփյանը կամ անձամբ ձեզ։
Ես որ մտել եմ դիմանապիպան չեմ տեսել։
Այսօր ավարտվեց գործում ներգրաված վկաների հարցաքննությունը և դատարանի սահմանած կարգի համաձայն պետք է ցուցմունք տար ամբաստանյալը։ Արշա Լույս Հակոբյանը սակայն հրաժարվեց ցուցմունք տալուց, պնդեց իր նախաքննական ցուցմունքները և պատասխանեց դատարանի հարցերին։ Նա պատմեց, որ ոչ թե ինքն է բռնություն կիրառել, այլ իր նկատմամբ են ոստիկանները բռնություն կիրառել։
Իմ խնդրանքը եղել էր նույնիսկ ստորագրելուց հետո, որ նրանք հեռանան իմ տանից, որը նրանք չեն հեռանում իմ տանից։ Հարցն առնում է, որ նրանք չէին եկել ծանոթագիր, նրանք եկել էին ինձ բերման ենթարկելու։ Եվ պատճառ էին ստեղծում, ամեն ինչ սկսվեց մեքենային նստելուց հետո, երբ որ արդեն մեքենայում երեք ոստիկաններն էին։ Բադալյան ոստիկան Աշկովը նստած դեպի հարվածներ շուղել դեպի ինձ, և այդտեղ հետո մի դուրսանում, հիմա կգնանք բաժին կտեսնես, ու հարվածում էր ինձ։
Ոստիկանները հերքում են, որ բռնություն են կիրառել Արշա Լույս Հակոբյանի նկատմամբ, իսկ նրա ստացած վնասվածքները, որ դատաբժշկական փորձաքննությունը արձանագրել է, բացատրում են նրանով, որ Արշա Լույս Հակոբյանը հարբած է եղել և ճանապարհին մի քանի անգամ ընկել է, բերման ենթարկելիս էլ գլուխը դիպել է մեքենային։ ՎԿ ոստիկանի ցուցմունքները, սակայն, այս հարցի վերաբերյալ հակասում էին նրա նախաքննական ցուցմունքներին։ Դատարանում էլ ՎԿ-ն սկզբում ասաց, որ չի նկատել, որ Հակոբյանը գլուխը մեքենային խփած լինի, հետո ասաց, որ նման բան եղել է։ Հարբածության վերաբերյալ գործում առկա է շտապօգնության բժիշկ, գործում որպես վկաներ գրաված Արտեմ Պետրոսյանի տված տեղեկանքը։ Դատարանում սակայն Արտեմ Պետրոսյանը ասել է, որ չի հիշում ոչ Արշա Լույս Հակոբյանին, ոչ այդ օրվա մանրամասները տեղեկացրեց պաշտպանը։
Դատավարության դասում հայտնեց, որ ոչ ամբաստանյալին, ոչ դեպքը նույնքը չի հիշում։
Ոստիկանների գործողությունների դեմ Արշա Լույս Հակոբյանին ծեցի ենթարկելու փաստով դեռ հունիսի 10-ին Հակոբյանի պաշտպանները հայտարարություն էին տվել, քրական գործեր հարուցվել, որը հետո կարճվել էր։ Արշա Լույս Հակոբյանի պաշտպան Գայանե Խաչատրյանը դատարանի ուշադրություն հրավիրեց այն փաստի վրա, որ գործը կարճել է այն քնիչը, որի վարույթից գործը հանվել էր։ Պաշտպանը տեղեկացրեց, որ ոստիկանների դեմ հարուցված քրական գործը քննող առաջին քննիչը զբաղվածության պատճառով հրաժարվել էր գործից։ Գործը հանձնվել էր մեկ այլ քննիչի, սակայն դրանից հետո առաջին քննիչը որոշել էր կարճել արդեն իր վարույթում չգտնվող գործը։ Դատավորը մեղադրողի ուշադրությունը հրավիրեց այս հանգամանքի վրա։ Մեղադրող դատախազը, այսու նաև գործում արկա այլ հակասություններ, բացատրեց քնիչների անփութությամբ և տեխնիկական վրիպակով։ Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանիելյանը այս գործը համարում է պատվեր և քրական գործ հարուցել է կապում է իրավապաշտպանի գործունեության հետ։ Այս քրական գործում և տուժողները, և դատակոչված երեք վկաներից երկուսը ոստիկաններ են։
Դա կապված էր մայիսի 31-ի ընտրությունների հետ, միանշանակ միակ իր մեղքը դրան էր, որ ինքը իրավապաշտպանն է։ Դա պատվեր է կատարվում հիմա։
Հաջորդ դատական նիստը նշանակվել է սեպտեմբերի 28-ին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նյու Յորքում իրարանցում է ոստիկանները ու գաղտնի ծառայությունները անվտանգության ապահովման աննախադեպ միջոցներ են ձեռնարկում, մակում ընդհանուր բանավեճն է։ Նույնիսկ միջադեպ է տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի թիկնապահները, այսպես ասենք, դիմելով ֆիզիկական ուժի, մի կողմ են հրել թուր դիվանագետներին, ովքեր, հավանաբար չհասկանալով անգլերեն կարգադրությունները, փորձել են մակի շենք մտնել այն պահին, երբ այնտեղ ժամանել է Օբամայի շարասյունը։ Ինչևէ, բանավեճի փուլն է, և ենթադրվում է, որ մոլորակի լիդերների հավաքի ընթացքում անդրադարձ կլինի նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին և Ղարաբաղին։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Ավելի քան 120 պետությունների և կառավարությունների ղեկավարներ են մասնակցում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի աշխատանքներին, դրանցից շատերը առաջին անգամ։ Մասնավորապես Բարակ Օբաման, Ճապոնիայի նորընտիր վարչապետ Յուկիո Հատոյի աման, Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆին, ով ի դեպ իր պաշտոնավարման 40 տարիների ընթացքում ոչ միայն առաջին անգամ է մասնակցում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքներին, այլև առաջին անգամ ելույթ է ունենալու միջազգային այս կազմակերպության ամբիոնից։ Ազատություն ռադիոյի թղթակցի փոխանցմամբ քիչ առաջ մեկնարկած ընդհանուր բանավեճի օրակարգում ընդգրկված հիմնական հարցերի շրջանակը վերաբերում է Աֆղանստանին, արաբա-իսրայելական հակամարտությանը։ Առաջինը ելույթ է ունենալու Բրազիլիայի նախագահը, նրան հաջորդելու է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ելույթը։ Քաղաքական մեկնաբանները կարծում են, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի ելույթից պարզ կդառնա, թե ինչպիսին է լինելու երկրի արտաքին քաղաքականությունը առաջիկա տարիների ընթացքում։ ՄԱԿ-ում Վաշինգտոնի դեսպան Սյուզան Ռայս ազատություն ռադիոկայանի Տաքսին հայտնել է, որ նախագահ Օբաման իր ելույթում անդրադառնալու է ահաբեկչության ցեղասպանության հարցերին, ինչպես նաև Իրանի և Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրերին։ Քաղաքական որոշ մեկնաբանների կարծիքով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի այս նստաշրջանը լուրջ քննություն է դառնալու նախագահ Օբամայի համար։ Լուրջ ակնկալիքներ կան նաև նստաշրջանի շրջանակներում նախատեսված հանդիպումներից, մասնավորապես Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հանդիպումից։ Օբամա Մեդվեդև հանդիպումը փաստորեն առաջ ինը Սպիտակ տան այն հայտարարությունից հետո, երբ Վաշինգտոնը Լեհաստանում և Չեխիայում հակահրթիռային կայանների տեղակայումից հրաժարվելու վերաբերյալ որոշում կայացրեց։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները մտադիր են քննարկել ինչպես Եվրոպայում հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի խնդիրները, այնպես էլ Իրանի ռազմական նկարտումները զսպելուն առնչվող հարցեր։ Ընդհանուր բանավեճի շրջանակներից դուրս նախատեսված են նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի հանդիպումները մի շարք այլ պետությունների ղեկավարների հետ։ Չի բացառվում, որ Բարակ Օբաման ոչ ֆորմալ հանդիպում ունենա Լիբիայի նախագահ Մուամար Քադաֆիի հետ։ Միակ պետության ղեկավարը, որի հետ հանդիպում չի նախատեսված, Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադն է։ Ի դեպ, որոշակի խնդիրներ ցակել են Իրանի և Լիբիայի նախագահների մասնակցության առնչությամբ։ Նախ Իսրայելի պատվիրակությունն արդեն հայտարարել է, որ բոյկոտելու են գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքները, եթե Իրանի նախագահը իր ելույթում ժխտի Հոլոկոստը։ Գերմանիայի արտգործնախարարությունն էլ է հայտարարել, թե երկրի պատվիրակությունը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանը, եթե Իրանի նախագահը նման հայտարարություն անի։ Բացի այդ, արտգործնախարարությունը Գերմանիայի կոչ է արել Եվրոպական մյուս երկրների պատվիրակություններին նույն կերպ արձագանքել Իրանի նախագահի ելույթին։ Մահմուդ Ահմադինեջադը, ի դեպ, անցյալ շաբաթ նորից հայտարարեց, թե Հոլոկոստը սուտ է։ Լիբիայի և Իրանի նախագահների մասնակցության դեմ ՄԱԿ-ի շենքից դուրս էլ բողոքի ակցիա են անցկացնում, իսկ իրավապաշտպան միջազգային երկու կազմակերպություններ Human Rights Watch-ը և International Campaign for Human Rights-ը հորդորել են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային հատուկ հետաքննություն սկսել Իրանում այս տարի հունիսին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունից հետո մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքերը ուսումնասիրելու նպատակով։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում ընդհանուր բանավեճի ընթացքում ելույթներ են ունենալու նաև Վրաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Նախապես հրապարակված ծրագրով նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթը այսօր էլ նախատեսված, Վրաստանի նախագահինը վաղը։ Իսկ Հայաստանի կողմից ելույթով հանդես է գալու արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը, ընդհանուր բանավեճի վերջին օրը, սեպտեմբերի 28-ին։
Ներգաղթյալներ ընդունող երկրներում այժմ փորձում են մարդկանց ետ ուղարկել, որովհետև ճգնաժամի պայմաններում տեղացիները ունեն աշխատատեղերի խնդիր։ Կա նաև մեկ այլ մարտավարություն՝ խթանել բիզնեսը այն երկրներում, որտեղից մարդիկ արտասահման են մեկնում։ Առաջինների թվում Չեխիան է, երկրորդ խմբում Հայաստանը։ Լսենք Սաթեն Իկվանցյանին։
Տնտեսական ճգնաժամով պայմանավորված դեռ տարեսկզբին կանխատեսումներ եղան, որ միգրացիան կնվազի, փոխարենը ներգաղթը զգալի կաճի, ու դեռ մտավախություն կար, թե այդքան ներգաղթյալներին ինչպես են պահելու, նկատի ունենալով Հայաստանի աշխատաշուկայի սահմանափակ հնարավորությունը։ Սակայն միգրացիայի ցուցանիշը չնվազեց, ներգաղթն էլ զգալի չեղավ, պարզապես խոպանչիների մի մասը չկարողացավ արտագնա աշխատանքի մեկնել։ Հայ միգրանտները նախընտրում են Ռուսաստանի դաշնությունը, և լեզվի, և փաստաթղթային ավելի քիչ խնդիրներ են այստեղ առաջ գալիս, նույնիսկ կան, այսպես ասած, միգրացիայի մի առանձնահատուկ դրսևորում, օրինակ ազատանցիները գնում են Յակուտիա, մարտունեցիները Օմսկու, այսպես կարելի է շարունակել։ Վերջին տարիներին Ռուսաստանից բացի հայերը սկսել են նաև եվրոպական երկրներ արտագաղթել, հատկապես Իսպանիա ու Ֆրանսիա։ Սովորաբար, ինչպես միգրացիոն գործընթացներն ուսումնասիրող կազմակերպություններն են փաստում, դեպի Եվրոպա միգրացիան ավելի շատ անօրինական է։ Տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում միգրանտ պահելը ցանկացած նույնիսկ եվրոպական զարգացած երկրների համար լրացուցիչ ֆինանսական բեռ է, ու թերևս դա է պատճառը, որ շատ պետությունների համար ավելի ձեռնտու է, հատկապես երրորդ երկրներում, միգրացիան կանխելու համար հենց տեղում ֆինանսավորել որոշակի ծրագրեր։ Եվրամիությունը պարզվում է ևս շահագրգիռ է այս հարցում, և Չեխիայի կառավարության հետ համատեղ Հայաստանի 5 մարզերում ֆինանսավորում է Հայաստանի միգրացիոն հոսքերի կառավարման հզորացում ծրագիրը։ Ինչպես են փորձում այս ծրագրով կանխել միգրացիան։ Ծրագիրն իրականացնող PeopleNet չեխական կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պատասխանատու Գալուստ Նանյան։
Դա կլինի վերապատրաստման դասընթացների ձևով, բիզնես դասընթացների ձևով, և ընթացքում նաև այդ բիզնես դասընթացների անցնողները կներկայացնեն նաև բիզնես ծրագրեր։ Գյումրիում 6 բիզնես պլան ներկայացնողներ ունենք, և մինչ հոկտեմբերի առաջին 10-օրյակը առաջին դրամաշնորը մենք կհանձնենք։ Դրամաշնորներ 3 տարվա կտրվածքով կտրվի ընդամենը 25 բիզնես ծրագրի։ Դրամաշնորների գումարային չափը լինելու է 1,800,000 դրամ, սակայն դա մենք նախատեսել ենք ոչ թե գումարի տեսքով տալ, այլ դա կլինի սարքեր և սարքավորումների տեսքով։ Այն մարդիկ, ովքեր լքում են երկիր և միգրանտ են դառնում, չէ, այսինքն մարդիկ չունեն ստեղ հնար ապրելու, այսինքն գումար չունեն, գործ չունեն, այսինքն մենք դրանով իսկ փորձում ենք խթանել, որ մարդը, եթե գաղափար ունի, չէ, բիզնես ստեղծելու կամ փոքր ինչ-որ արտադրամաս ստեղծելու, փորձենք մենք աջակցենք, խթանենք, մենք չենք ասում 100%-ով ենք աջակցում, գոնե ինքը ինչ-որ մի գումար ունի, մենք էլ կավելացնենք, և նա փորձի ստեղծել իր բիզնեսը։
Իհարկե, 3 տարում 25 ծրագրի ֆինանսավորումը միգրացիայի ցուցանիշի կրճատման վրա շատ չնչին ազդեցություն կունենա։ Այսօրինակ մի քանի ծրագրերը ևս իրականացվում են ֆինանսական տարբեր աղբյուրներով, սակայն շատերը նախընտրում են թեկուզ անօրինական, բայց դրսում ապրելու օրվա հացված տակել։
Թողեշտան բավրելու մասը դրի ապրին դե չվերջը։ Հայաստանում որ աշխատանք չկա, բարձր ավելի լավ կերնի հայերի մար, քան թե ասենք մնան տեղում ու իշխան չենք։ Եթե առաջարկը կեշտամ։
Մեր իշխանությունները պետք է ժողովրդին ոտքի հանեն, մի քիչ կարողանային կոնե ապահովված ապրեն։ Փոշակ նպաստների վրա հիմնված այս երկրում ոչ մի բան տեղի չունեն, իրոք լավ մասնագետներն են լքում Հայաստան և էժան աշխատող։
Եվրոպական երկրներն են սկսել արդեն, Իսպանիա, արդեն շաշկայդուղությամբ նաև, այսինքն գնում են այնտեղ, որտեղից որ լսում են, որ հացի խնդիր լուծելու հնարավորություն կա։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր ասուլիսը հրավիրել վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը, ի տարբերություն լրագրողների հետ նրա նախորդ հանդիպումների, այս անգամ ինչ-ինչ սենսացիոն բացահայտումների մասին խոսք չեղել, բայց թերացումներ իհարկե մատնանշվել են։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Վերահսկիչ պալատի խորհրդի այսօրվա նիստում հրապարակված խախտումների կապակցությամբ որևէ դիմում դատախազությանը չի հասցեագրվելու։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան հայտարարեց վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը։
Կոնկրետ այսօրվա քննարկված հարցերի հետ կապված
ֆինանսների նախարարությունում ստուգումների արդյունքը ներկայացրեց առաջին վարչության պետ Սամվել Թադևոսյանը։
Մի շարք թերություններ և խախտումներ են արձանագրվել նախարարության աշխատակազմի ներքին աուդիտի գնահատման և ֆինանսական վերահսկողության վարչության գործունեության մեջ։
Ըստ հաշվետվության շահումով խաղատների եւ խաղասրահների լիցենզիաները տրվել են օրենքի խախտումներով, ոչ հավաստի փաստաթղթերով։ Այդ մասին խոսեց նաեւ պալատի նախագահը։
Ֆինանսների նախարարությունից տանում է լիցենզիա, պարտավոր է հաստատագրված 4 միլիոն դրամը յուրաքանչյուր ամիս յուրաքանչյուր սեղանիկի համար վճարի պետական բյուջե։ Շատ հանգիստ կարող են նույն ընկերության աշխատակիցները հարկային մարմինների հետ գալ համաձայնության, թաքցնել ուղղակի սեղանիկները եւ հայտարարել, որ աշխատում են 2-ը կամ 3-ը։
Իշխան Զաքարյանն անդրադարձավ նաև թանկարժեք իրերի ոլորտին, պատասխանատու համարելով ֆինանսների նախարարությանը։
2007 թվականի միջին ամսական ներմուծումը, օրինակ, պրիմագոլդում 200 գրամ է եղել, կամ մերկուրիում 525 գրամ, ջիանիում 17 գրամ։ 2008 թվականին ջիանին ընդհանրապես ներմուծում ցույց չի տվել, չկա, մերկուրիում ամսական միջինը 433 գրամ, պրիմագոլդում 542 գրամ։ Մենակ այս թվերը ամեն ինչ ասում։ Մի հատ շատ լավ հարսանեկի ժամանակ մի քանի կիլոգրամ կարող է սխալոտներից մեկը ոսկի վաճառել։
Ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանին հարցրինք, ընդունում է պալատի հաշվետվության մեջ նշվածը։
Ընդունում եք այս բոլոր խախտումները, որ
ներկայացրել եք։ Բաներ կան, որոնք որ վերաբերում են, ասենք, կոնկրետ ֆինանսների նախարարության, բաներ կա ֆինանսների նախարարությունը չի վերաբերում։ Հարկային պարտավորությունների կատարում, չկատարումը, լիցենզավորման պահանջների վերահսկողությունը, օրինակ, որոշ տեղերում, դա, ասենք, ֆինանսների նախարարության լիցենզավորման վարչությունից դուրս է։
Քաղավիացիայի վարչությունում հայտնաբերված խախտումներից մի դրվագ ներկայացնենք։
Քաղաքական ավիացիայի կառավարության աջակցության շենքի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման պայմաններում նախատեսված աշխատանքների և ներկայացված կատարողականների միջև կան աշխատանքների տեսակների և ծավալների տարբերություններ։ Անհամապատասխանությունների արդյունքում կապալարուին ավելի վճարտալ 3 միլիոն 900 000 դրամ։
Քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Արտյոմ Մովսեսյանը պարզաբանեց.
Ընդհանուր առմամբ որոշակի գնահատականներ կան, որ կարծում եմ, որ այդքան էլ կարելի ընդունելի չլինի, սակայն եթե օրենքի պահանջները կարող են արդեն մեքենաները եթե ընդունի վճարելը, դա վճարի։
Արդարադատության նախարարությունը ըստ մեկ այլ հաշվետվության շինարարության ոլորտում թույլ է տվել 65 միլիոն դրամի խախտում, առայժմ վերականգնվել է գումարի կեսը։ Թատապարտյանների համար նախատեսված սննդի գումարի մի մասը ըստ հաշվետվության բաշխվել է քրեակատարողական հիմնարկների աշխատակիցներին, իբրև պարգևատրում։ Հաշվետվությունը ներկայացրեց վերահսկիչ պալատի 9-րդ վարչության պետ Սամվել Յոլյանը։
14 միլիոն 95 դրամ ծախսերի ոչ նպատակային աշխատակիցներին պարգևատրման համար։
Այս կապակցության պարզաբանումներ խնդրեցինք արդարադատության փոխնախարար Էմիլ Բաբայանից։
Չեր կարելի եւ հիմա անպայման դա պիտի յետ վերականգնվի։
Պարզվեք, ով է մեղավոր։
Անպայման կպարզվեն եւ մեղավորները անպայման կպատժվեն։
Ինչ ակետներում եք մտադիր պարզել։
Պարզելը 10 օրվա ընթացքում կվերջացվի, իսկ պատժելը նորից շատ կարճ ժամանակահատվածում։
Քրեակատարական հիմնարկներում անցկացված ստուգումների հետևանքով պարզվել են նաև խնդիրներ կապված դատապարտյաներին հաց մատակարարող փռերի հետ։ Այս դեպքում ևս մեղավորները փնտրվում են։
5-ից 7-ն են աշխատում եւ նրանց աշխատանքի հետ կապված որոշ խնդիրներ կան, որոնք որ ներքին հարցեր են։
Հացի փռերի հետ կապված պաշտոնյաները պատժվել են։
Վերջնական տվյալներից հետո անպայման պատժվողներ անպայման լինի։ Արդարադատության ոլորտը այն ոլորտն է, եթե սպորտի եւ երիտասարդության ոլորտում բոլորը չէ, որ տեղյակ են եղած խնդիրներին, արդարադատության ոլորտում բոլորը հաթ-հաթ յուրաքանչյուր քաղաքացի տեղյակ է։
Սպորտի եւ երիտասարդության նախարարությունում ստուգումների հետևանքով արձանագրվել է 3 միլիոն դրամից ավելի գումարի խախտում։ Հաշվետվությունը ներկայացրեց պալատի ներկայացուցիչ Վահան Վարդանյանը, համաձայնվորի ծանրամարտի, բռնցքամարտի եւ ըմբշամարտի ֆեդերացիաները արտերկիր գործուղած աշխատակիցների օրապահիկները սահմանել են բյուջեով նախատեսվածից ցածր գումար։
Երկրորդ Հայաստանի ծանրամարտի, բռնցքամարտի, ըմբշամարտի ֆեդերացիաների կողմից դիաբետ չեն ապահովում օտարերկրպետությունը գործուղված մասնակիցների ծածրը հնարավորող հաստատությունների նորինակի կամ պատճերի հայերեն հաղմանյոց հաստատված տարբերակները։
Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով նախարար Արմեն Գրիգորյանը ներկայացրեց պարզաբանումներ։
Հրավերքները, որոնք որ մենք ստանում ենք արտասահմանից, միջազգային ֆեդերացիաներից, Եվրոպայի աշխարհի առաջնությունների մասնակցությամբ, որը ժամանակ հայերեն թարգմանված չի եղել եւ դիտողությունը դրանում էր կայանում, որը արդեն իսկ ուղղվել է, մյուս օրապահույքների մեջ է, ճիշտ ասած, մեր մարզիկները այնպես ալինում, որ մեկնում են օրինակ առողոտվանից 1 ժամով, 2 ժամով հասնում են համապատասխան երկիր, համապատասխան քաղաքը, ապա կես օրը օգտագործվում, կեսն են տվել, ավել չէ, պակասն են տվել, որը որ կվերականգնվի, կարծում եմ։
Դուք այսինքն ընդունում եք վերահսկիչ պալատի հայտնաբերած խախտումները, համաձայն եք, որ այդտեղ խախտում
է։ Դա խախտում ես չեմ ուզում համարեմ։ Դա ընդամենը փաստաթղթային թեթև աշխատանք է, որը որ այո, թուրիմացություններ կա թարգմանությունների մեջ, որը որ կարվի, իսկ խախտում դա չի եղել, դա ի հոգու պետությանն է եղել, այսպես ասած։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաշխարհային ճգնաժամի պայմաններում բիզնեսը խթանելու նպատակով տարբեր երկրներում գործադիրը ստեղծում է հարկային բարենպաստ պայմաններ, այդպես է նաև Հայաստանում, բայց տնտեսվարող սուբյեկտներից մի քանիսը դրանցից մեր երկրում չեն օգտվում։ Կոնկրետ մի դեպքի մասին հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգում ի թիվս այլ հարցերի հավանության արժանացավ նաև ներդրումային ծրագրի շրջանակներում հայր և որդի երիտասարդներ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից 300 միլիոն դրամը գերազանցող ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը մինչև 3 տարի ժամկետով հետաձգումը մերժելու մասին նախագիծը, այն ներկայացրեց Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը։
Ներկայացնում ենք ըստեղության գնահատականը, որը օրենքով սահմանված կարգով իրականացվել է բիզնես ծրագրի գնահատումը և Էկոնոմիկայի նախարարության պետական եկամուտների կոմիտեի ֆինանսների նախարարության հավաքական գնահատականաբերվում է և առանձին գերատեսչությունը և միասնական գնահատումը գնահատվել է բավարարով 50%-ից ավելի ցածր։ Ըստ այդմ մենք ներկայացնում ենք այդ դիմումը մերժելու վերաբերյալ որոշման նախագիծը, անցել է բոլոր ընթացակարգերը, կոմիտեին քննարկել է նախարարական առաջարկման մասը։
Հարցեր չկան, մենք
Կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումների շրջանակներում մասնավոր հատվածին օժանդակություն ցուցաբերելու նպատակով գործադիրն առաջարկել էր ներկայացնել բիզնես նախագծեր։ Երիցյան և Որթիներ ՍՊ-ի բիզնես ծրագրի և կառավարության այսօրվա որոշման շուրջ զրուցեցինք ընկերության իրավաբան Ալեքսանդր Սահակյանի հետ։
Ներդրումային ծրագիրը վերաբերում էր ընկերության կողմից Երևան քաղաքում Ավան համայնքում նոր հացի գործարան հիմնելու և նոր աշխատատեղեր և ինչպես նաև վերջին տեխնոլոգիաներով հաց և հրաշալի և հացամթերք արտադրելու։ Այդ սարքավորումները, ինչը վերաբերում էր հացի և տեխնոլոգիաների համար, որը կազմում է ավելի քան 4 միլիոն եվրո, այդ պահանջով դիմել են կառավարությանը, որպեսզի մեզի տրամադրվի ավելացած արժեքի հարկի մասին օրենքի 6.1-ի հոդվածով սահմանված այդ արտոնությունը։
Ըստ ընկերության իրավաբանի, գործարանի ընդհանուր արժեքը կազմել է մոտ 5 միլիոն եվրո, որի մի մասը ներդրել է սեփականատերը, իսկ գումարի մյուս մասը ֆինանսավորել են չեխական բանկերը։ Կառավարությունը ներկայացրել է բիզնես նախագծերի գնահատման առավել կարևոր գործոնները, դրանք են իրատեսականությունը, նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, արտահանման միտվածությունը կամ ներմուծման փոխարինումը, համաֆինանսավորման առկայությունը, ռիսկայնության ցածր մակարդակը և այլն։ Ալեքսանդր Սահակյանը գտնում է, որ իրենց բիզնես նախագիծը կարող էր ավելի բարձր գնահատվել։
Մենք հիմա նայելով այդ մեր կողմից ներկայացված բիզնես ծրագրին, որը արժանացել է ընդունելության չեխական պետական և ոչ պետական բանկերի, ապահովագրական կազմակերպությունների և այլ մարմինների կողմից, հիմա մենք տեսնում ենք, որ մերժվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Էկոնոմիկայի և այլ պետական մարմինների կողմից։ Ըստ մեր գնահատականների, որը նայում ենք համապատասխան կառավարության որոշումի, մենք հավաքում ենք ավելի քան 26 միավոր, նվազագույն միավորները հաշվելով։
Ինչով եք բացատրում իշխանությունների նման մոտեցումը, հարցեցի Երիցյան և Որթիներ ՍՊ-ի իրավաբանին։
Մեզ համար անհասկանալի է, թե ինչի և ինչ պատճառներով է կառավարությունը մերժել մեր դիմումը արտոնություն տրամադրելու համար։ Բոլոր դեպքերում ընկերությունը մերժման որոշումը ստանալուց հետո, և եթե որոշման մեջ համանված է մերժման հիմքերը, թե ինչ պայմաններով և ինչի և որ, ասենք, տրամադրվել 20 միավոր, որը դիտվում է բացասական եզրակացություն, կրկին անգամ դիմելու է այդ բացասական եզրակացության հիմքում ընկած պատճառները վերացնելուց հետո, կրկին անգամ պատրաստվելու է դիմելու կառավարություն, որպեսի օգտվելու այդ արտոնությունից։
Ըստ պատկան մարմինների ամփոփած արդյունքների, Երիցյան և Որթիներ ՍՊ-ի բիզնես ծրագիրն արժանացել էր բացասական 20 միավորի։ Կառավարության այսօրվա որոշման վերաբերյալ պարզաբանումներ խնդրեցինք Էկոնոմիկայի նախարարության արդյունաբերության վարչության պետ Հայկ Միրզոյանից։
Միանշանակ կարամ ասեմ, դա քաղաքական հաշվի արդարչի, ուղղակի այդ հետաձգման օրենքի ընդունումից հետո նաև կառավարության կարգ է մշակվել, որով բիզնես ծրագրերը գնահատվում է։ Անդե կոմպոնենտներն են, առաջինը ասենք նաև կրիտերիան նաև, որ նոր աշխատատեղեր պետք է ստեղծվի, ծրագրով նախատեսված չի աշխատատեղեր, երկրորդ պոզիցիա, որ արտահանման ուղղվածություն պետք է ունենա կամ ներկրման փոխարինում, բայց դու գիտեք, դա հացամթերքի արտադրությունը ոչ են հարցալուծում, ոչ են ուզա եմ ասեմ զուտ, ես այս ծրագիրը օբյեկտիվ գնահատվելա, ոչ մի ասենք սուբյեկտիվ մոտեցում չի ցուցաբերվել։
Ինչ վերաբերում է նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը, ապա Երիցյան եւ Որթիներ ՍՊ-ի ներկայացուցիչը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ գործարանի կառուցմամբ շուրջ 200 նոր աշխատատեղ է բացվելու։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպական որոշ երկրներում գյուղացիները ի նշան բողոքի կաթի հազարավոր տոննաներ թափում են դաշտերում։ Մարդիկ ցավով են դա անում, բայց ասում են, թե այլ ելք չկա, ջրի գնով կաթը չեն վաճառի։ Բարեկեցիկ Բելգիաներից, Գերմանիաներից վերադառնանք Հայաստան, Արարատի մարզ, այստեղ էլ բողոքի նյութը խաղողն է։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Մենք այս պատրության պահանջում ենք կառավարությունից, որ նորմալ գենտա ժողովրդին
80 դրամով օրս գերեզման չեն տա, կտանեմ գլեցեմ արազդ ու տունկերը վեկանը արախ քաշեմ։
Արարատի մարզի 12 գյուղերի բնակիչներն են։ Խաղող են մշակել մթերելու ժամանակն է Երևանի կոնյակի գործարանը, որ ֆրանսիացիներն են տնորինում 1 կիլոգրամ խաղողը 130 դրամով է ընդունում։ Գյուղացիներին լուրեր են հասել, թե մյուս մթերող ընկերությունները 70-ից 80 դրամ են սահմանել։ Իրենց մտահոգություններով եկել էին Արարատի մարզպետարան, սպառնում էին մայրուղին փակել, եթե պետական այրերը սրա դեմ նառնելու միջոցներ չձեռնարկեն։
50 տոննա խաղող ես համարում եմ մեր հանրապետության հարստություն։ Իսկ 50 տոննա խաղող մշակել նշանակում 3-4 միլիոն դրամ ծախսանել։
Միշտ քիչ են իջա ասել սակերի 300 դրամ։
Միշտ կանակի 30,000 դրամ
ապա։ Եթե քանոմ իրանք առնում են մեզ 70 դրամով, թո։ Իրանք կանակն է սակերի 300 դրամ։
Գագիկ Ծառուկյանի գործարանում ենք հանձնել, 3 տարի հանձնել եմ։ Այսօրվա դրությամբ ես ունեմ 15 տոննայի պայմանագիր, որ գինը պետք է լինի 130-ից 140 դրամ, իսկ այսօր եկել է ինձ ասում 80 դրամով, ես քո խաղողն ընդունում եմ։
Դատարան չեն դիմում, իմաստ չկա, ասում են։
Ես որտամ դատարան ընձիկը դասսեմ ոչ թե իրան։ Եթե 100% է։
Տնտեսական ճգնաժամ է, միգուցե ընկերությունները ստիպված են գները իջեցնել։
Բայց տնտեսական որ ճգնաժամ այդ ո՞նց են այդ 6-7 հատ ջիպով մանգալի, 6-7 հատ էլ հետևներից էլ հաստավից մանգած։ Իրանց մենակ այդ մի հատ ջիպի պագրիշքան մի ամբողջ ռես բանը խաղողի արժեքա։
Հիշեցին, որ մինչ Բերքը ավակ գյուղնախարարը ժամանակ առ ժամանակ խոստացել է, թե Հայաստանում խաղողի մթերման խնդիրներ չեն լինի։ Նույնիսկ գինը նշել 140 դրամ։ Խոսքները դեռ չէին ավարտել գյուղնախարար Գերասիմ Մալավերդյանը ժամանեց, բայց գյուղացիների հետ չխոսեց, անխոս մտավ մարզպետարան։ Հետո գյուղացիներից մի քանի պատվիրակ գնացին բանակցությունների, նախարարը հորդորել էր եւս 4 օր համբերել, մինչեւ սեպտեմբերի 25-ը մեջբերում եմ հարցերը հստակեցնելու համար։
Բարբարան չեք ցավի 25։ Ինչ մի ժամն էլ հերիքը որ այդ որոշումը կայացնեն, ինչ 25, ինչ 26։ Թափում է, խաբերը հասնացել է։
Հասկանում եմ, նախագահի եթե ձևով են պայմանավորվել 25։
Մարդը խաբուղը թափման գետին փչացել է։
25-ի համբերի դես գինը 80 դրամը մի ան։
Բարբարան համաձայն եմ, թող խաբուղի կեսը թափի, բայց 130-ը ընդունելու է։
Չի ընդունի։
Դպրոցական։
Փորձորեն համբերեք, համբերեք 4 օր։
Չէ,
համբերի եթե
գնահատարը։ Տելեզրով ասում գինը մինա փոխումա բոգիմի հասած սուտ անարի հաուտո դուտը սուտա։
Գյուղացիների բողոքի ակցիային մասնակցում էին նաև գյուղապետերը, նրանք էլ հորդորեցին սպասել, ի վերջո նախապայմաններով գյուղացիները համաձայնեցին։
Մենք միջին ամսի 24-ը փանցել ենք, բայց ամսի 25-ին ասում եմ, եթե ամսի 24-ին պատասխան չստանան 25-ին ավելի բաց տալելու սրանից մեր երեխերքին էլ հետներս ենք բերելու։
Միայն գյուղացիների հեռանալուց հետո գյուղնախարար Գերասիմ Մալավերդյանը դուրս եկավ մարզպետի սենյակից ու ասաց, որ խնդիրը նախագահի ուշադրության կենտրոնում է։ Հարցը սեփականատերերի հետ կքննարկեն միայն 4 օր անց։
Ներկայացուցիչները նոյ կազմակերպությունից եկել էին, այդ ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ մենք մտերելու ենք 80 դրամով։ Ես ասում եմ, մենք պետք է հստակություն մտցնենք, պարզություն մտցնենք։ Եթե մարդկանց հետ պայմանավորվածություն եղել է, որ պետք է ընդունեն 130 դրամով, եւ այդ խնդիրները այո, ես կբարձրացնենք մեր նաեւ երկրի ղեկավարներ առաջ եւ պարզություն հստակություն կմտցվի շատ կարճ ժամանակում։
Պարոն նախարար, ձեր նախկին խոստումը հիմա կարող է կրկնել, որ գյուղացիները որևէ խնդիր չեն ունենալու մթերումների։
Մթերումների հետ այո, գնային քաղաքականությունը կհստակեցվի, գնային գների հետ կապված ոչ մեկ չի կարող գին սահման, գինը դա շուկան է որոշում։
Իսկ այդ հստակեցումը, եթե գյուղացիներին չբավարարի, այսինքն իրենք
ես կարծում եմ, որ կբավարարի։
Արարատի մարզում կա 10-ից ավելի խաղող մթերող կազմակերպություն, նրանցից միայն մեկն են սկսել մթերումը։ Երևանի կոնյակի գործարանը 130, Պրոշյանի գործարանը ավելի ցածր արժեքով։ Գագիկ Ծառուկյանի նոյ գործարանը, որի ներկայացի հայտարարությունից էլ սկսվել է այս պատմությունը, գին չի հայտարարել։ Ըստ գյուղնախարարի կհայտարարեն սեպտեմբերի 26-ին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արտաշատ։
Եվ վերջում մշակույթ հայկական կինոն վերադառնում է հայաստանցի կոնկրետ երևանցի հանդիսատեսին։ Հոկտեմբերից կիրականացվի մի ծրագիր, որի մասին հաղորդում է Գայանե Դանելյանը։
Մեր կինոգործիչները եւ կինոարվեստի ասպարեզի պատասխանատուները վերջապես հասկացել են, որ բացի ամենատարբեր միջազգային կինոփառատոներին մասնակցելուց, գուցե արժի նաեւ սեփական երկրի հանդիսատեսին ցուցադրել նկարահանած ֆիլմերը։ Եվ ահա Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը հոկտեմբերի 1-ից նախաձեռնել է կինոակցիա։ 3 ամիս շարունակ Մոսկվա կինոթատրոնում ցուցադրվելու են վերջին տարիներին նկարահանված հայկական, երաժշտական, վավերագրական, նաեւ կարճամետրաժ ֆիլմերը, որոնց մեծ մասին անծանոթ է հայ հանդիսատեսը։ Նախ տեղի են ունենալու հայկական ֆիլմերի շնորհանդեսներ, որոնց էլ կհաջորդեն ֆիլմերի տևական ցուցադրությունները։ Եվ ինչպես շեշտում է ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանը, տոմսերի գները բավական մաչելի են լինելու։ Ֆիլմերը ցուցադրվելու են նաև նախարարային, ապա և այլ հեռուստաընկերություններով։ Այս կինոակցիայից անմասն չեն մնա նաև Հայաստանի մարզերի և Արցախի բնակիչները և զինվորական զորամասերում ծառայություն անցնող Հայաստանի քաղաքացիները։ Առաջիկա 3 ամիսներին նրանք ևս հնարավորություն կունենան դիտելու վերջին տարիների նկարահանած հայկական ֆիլմերը։ Դե իսկ այստեղ Երևանում հոկտեմբերի 1-ին այս կինոակցիան կսկսվի Սուրեն Բաբանի «Մի նայիր հայելուն» գերազանցական ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Ի դեպ, մեր կինոգործիչների պատվիրակությունը նոր է վերադարձել մոսկովյան կինոֆորումից և ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանի խոսքով։
Հերթական անգամ մենք մասնակցեցինք Մոսկվայի կինոֆորումին, ԱՊՀ երկրների կինոֆորումին, որտեղ մասնակցեց Սուրեն Բաբայանի ֆիլմը, և Սուրեն Բաբայանի ֆիլմը ընտրվեց որպես ֆորումի փակման ֆիլմ, իսկ բացման կամ փակման ֆիլմ ընտրվելը ցանկացած միջազգային նման ֆորումներում դա բարձր գնահատական է։
Դե Սուրեն Բաբայանն էլ հավելում է, որ իր ֆիլմի մոսկովյան ցուցադրության ժամանակ
դալիճը 750 տեղանոց դալիճը, ոնց ասում են, ասեղ կտելու տեղ ուղակի չկար։ Եվ նա էր մեկ էլ, դա հիմա լավ է թե վատ է, բայց հայերի քանակը շատ քիչ էր, դա արդեն ինչ-որ ուրիշ մթնոլորտ էր մեզ մոտ։ Այո, համանքային չէր, մեկ էին, չգիտեմ, ինչ-որ ծանոթներ, բաներ։
Ուշագրավ է նաև, որ ինչպես պատմում էր Սուրեն Բաբայանը, իր ֆիլմի ցուցադրությանը շատ անակնկալ կերպով մասնակցել է ԱՊՀ երկրների կինոֆորումի նախագահ, ադրբեջանցի անվանի կինոռեժիսոր Ռուստամ Իբրահիմ Բեկովը։
Մեկ էլ մի 5 րոպե առաջ, մեկ էլ տեսնենք, եկավ պրեզիդենտը Ռուստամ Իբրահիմ Բեկովը, որ ընդհանրապես դա ինքը պրեզիդենտն այդպեսակ մեծ Բալթյան երկրների և ՍՆԳ-ի բոլոր երկրների, ուրեմն այդ ֆորումի պրեզիդենտն է։ Ես իր այդ ծանոթ էի շատ շուտ բանից, շատ զարմացա, մեկ էլ ոչ զգուշացրել եմ, ոչ բան, ինքն ինձ իր թիկնապաներով, բաներով, եվ այլն ինձ ներխուժեց նալիչ, Շերվակովին ասեց, «А ты там подождёшь, не будешь представлять, я буду представлять картину». Ասի դե դիտի ինչ որ պոլիտիկ հոտել կա իհարկե դրա մեջ, բարձրացավ բեմ և ասեց, որ ուրեմն այսպես, զարմանում եք, ասում եմ, որ շտո Ադրբեջանին պրեդստավլյայետ Արմենինը, անգրետա դրա մինան ինչ որ տակովը նետ։
Զարմանում եք, ասել է Ռուստամ Իբրահիմ Բեկովը, որ ադրբեջանցին ներկայացնում է հային։ Ոչ մի առանձնահատուկ բան չկա, որովհետև ես լավ ծանոթ եմ Սուրեն Բաբայանի ստեղծագործությանը և միշտ նրան շատ լավ եմ վերաբերվել, շատ եմ գնահատում նրան, հատկապես նրա ժանո ֆիլմը դիտելուց հետո, ասել է Ռուստամ Իբրահիմ Բեկովը, որը, ինչպես շեշտում էր Սուրեն Բաբայանը, շատ հայտնի անուն էր դեռ խորհրդային տարիներից։
Շատ մեծ դրամատուրգ է, մեծ, դուք բոլորդ կիմանաք իր ամենահայտնի ֆիլմը «Բելլա Սոնցե Պուստինի», այս ֆիլմի հեղինակն է։ Նա աշխատել է 3 ֆիլմ Նիկիտա Միխալկովի հետ եւ այլն շատ ռեժիսորների հետ, անվանի Ռոմա Բալայանի շատ մոտիկ ընկերն է, ընկեր, ինչպես ասեմ, որպես արվեստագետներ ֆիլմեր են արել միասին եւ այլն։ Եվ շատ զարմանալի էր, որ նա այնքան տաք մեկ էլ սկսեց խոսալը ոչ միայն ֆիլմի մասին, այլ իրոք զարմանալի էր, ընդհանրապես հայերի նկատմամբ, հայկական արվեստի նկատմամբ, ես Ռուստամից սենց ֆոկի Բեմում ոնց ասեմ ձեզ, պատկերացրեք էլ, օրինակ այդ հարաբերության վիճակը, մթնոլորտը եւ այլն, երբ որ նա ավարտեց, ասես բանկա սարվալ ապլոդիսմենտի։
Գաղտնիք չէ, որ արվեստը մշակույթը իրոք միավորում են մարդկանց, մոսկովյան կինոֆորումից հետո Ռուստամ Իբրահիմբեկովը կինոֆորումի մասնակից ֆիլմերը տարել է Բաքու ցուցադրության, չի բացառում, որ դրանց մեջ է նաեւ Սուրեն Բաբայանի Մինայիր հայելուն ֆիլմը։
Մենք թողել ենք ֆիլմը իր մոտ։ Ինքը ասել են, որ բոլորը տարել է Բաքու, հիմա այնտեղ կլինի ցուցադրում, թե չէ, ես չեմ կարող ասել։ Ցույց կտա ինքը այնտեղ, ինքը կարողանա դա այդ քայլը անել եւ անցնել ինչ-որ մի վիճակ, որ ասի, այս հիմա ես Բաքվում ներկայացնում եմ հայկական կինո, ասենք։
Գանա Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, Ազատություն ռադիոկանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։